Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Алексей Карпека. Галоўныя тэмы 28 жніўня.
Лукашенко пагражае Літве і Польшы санкцыямі ў адказ на апазіцыю.
Мы ім пакажам, што такое санкцыі. Они зажрались і забылі, што такое Беларусь.
Чаму ўлада палюе на журналістаў, якія абараняюць права?
Я ўпэўнены, што гэта ёсць перашкоды журналісцкай дзейнасцю, і гэта была адзіная мэта, якую ставілі перад сабою так званыя праваахоўныя органы.
Звольненыя купалаўцы мусяць шукаць не толькі працу, але і жыллё.
У меня ёсць ребёнак, яму 14 лет. Сегодня это произошло с другими детьми. Но это уже, понимаете, предела уже нет. Он перейден уже.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 жніўня Александр Лукашенко наведаў Аршанщыну і выступіў з чарговым рэзанансным спічам пра ворагаў вакол. Гэтым разам пад раздачу патрапілі Літва і Польша. За тое, што гэтыя краіны выступаюць за санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва, ім Лукашенко прыгразіў перакрыць паветраныя калідоры. І не толькі.
Вот мы ім сейчас пакажам, што такое санкцыі. Если они еще в Китай и в Россию через нас, поляки и литовцы, баражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Черное море торговать с Россией и прочее. А про санкционную продукцию, на ту продукцию, которую Россия ввела эмбарго, пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что, знаете, нас можно наклонить, танками там попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Поэтому мы им покажем, что такое санкции.
Лукашенко поведомил, что ураду доручено переориентовать все гандлевые пуйни спорта у Литвы на иншие. Цитата. 30% литовского бюджета формуют наши грузопотоки про Литву. Что еще треба? Зажрались. Тому поставим на место, сказал керовник Беларуси.
Ну, кіраўнік МЗС Літвы Лінас Лінкявічус пракаментаваў пагрозы Александра Лукашэнкі ўвесці санкцыі супраць Літвы і Польшы такім чынам. Ён лічыць, што гэта натуральныя паводзіны кіраўніка Беларусі, маўляў, аўтарытарны кіраўнік імкнецца захаваць сваю пазіцыю любой цаной. Міністр нагадвае, што падобныя заявы з боку беларускага ўраду гучалі не раз, але, лічыць Лінкявічус, Беларусь мусіць не забываць і пра свае інтарэсы, калі хоча некага пакараць, бо, цытата, краіна цяпер знаходзіцца ў вельмі цяжкай эканамічнай сітуацыі.
Літва мае намер у найбліжэйшы час увесці нацыянальныя санкцыі супраць беларускіх афіцыйных асоб. У літоўскім санкцыйным спісе 118 прозвішчаў. Спіс будзе прыняты пасля канчатковага ўзгаднення з уладамі Латвіі і Эстоніі.
Ну, але гэта яшчэ не адзінае, чым сёння адзначыўся Александр Лукашэнка. Ён заявіў, напрыклад, што не сумняецца ў рэальнасці вайсковай пагрозы для Беларусі з боку Захаду, назваўшы нашу краіну трамплінам да Расіі. Маўляў, незразумела, што ў амерыканскіх самалётах F-16, якія НАТО нібыта перакінула з Берліну да мяжы з Беларусі, магчыма, там вось недзе там да іх прычэплена ядзерная зброя.
І прызнаўся, што дамовіўся з Пуціным пра сумеснае выкарыстанне войскаў у выпадку пагрозы з Захаду. Працытуем кіраўніка Беларусі. Калі там дзёрнуцца за межамі, трэба здзейнічаць сумесную групоўку ўзброеных сіл, асновай якіх з'яўляецца беларуская армія, а расіяне мусяць нас падтрымліваць і рухацца за намі.
Ну, я прям сабе ўяўляю, Лёша, вот эти вот танкі, рубяжы і вадамёты будуць ехаць, а ззаду будуць бегчы расійскія спецназаўцы. Ну, можна было б, канешне, уявіць гэта сабе і пасмяяцца, але тут сёння ў сваю чаргу Владзімір Пуцін зноў сабраў нараду Савету бяспекі Расіі наконт менавіта беларускага пытання, каб узгадніць нейкія пазіцыі па некаторых ключавых пытаннях паміж ведамствамі і выпрацаваць падыходы для далейшага ўзаемадзеяння з беларускімі партнёрамі.
Спадзяемся, што слова Пуціна не што іншае, як чарговая прапагандысцкая пастка, а мы перайдзем да іншых тэм.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зы Божа.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Салістка гурта «Нака» Наста Шпаковская з'ехала з Беларусі. Пра гэта яна паведаміла ў сваім акаунце ў Фейсбуку. Сябры з болем у сэрцы вымушаная паведаміць, што я з дзецьмі пакінула Беларусь. Бяспека маіх дзяцей – самая важная задача для мяне. Але я па-ранейшаму працягваю рабіць усё, што ад мяне залежыць для нашай перамогі і свабоды. Мы разам, моцы нам усім, міру і любові, напісала артыстка. Шпаковская не першая, хто гэтым летам вывозіць дзяцей з Беларусі, асцерагаючыся за іх. Раней за мяжу сваіх дзяцей адправіла ўдзельніца сёлетняй прэзідэнцкай гонкі Святлана Ціхановская. Гэта адбылося пасля таго, як ёй і яе дзецям сталі пагражаць. Пазней пра пагрозы дзецям заявіў экс-прэтэндэнт на прэзідэнцкае крэсла Валерый Цапкала, які таксама пакінуў Беларусь. У падтрымку актораў Купаловскага тэатра выступілі іх калегі з Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Максіма Горкага. У адкрытым лісце яны выказалі глыбокую занепакоенасць сітуацыі, якая склалася ў краіне. Артысты заклікаюць неадкладна спыніць гвалт і прыніжэнне чалавечай годнасці з боку супрацоўнікаў сілавых структур супраць мірных грамадзян. Яны хочуць, каб асоб, якія непасрэдна прымалі ўдзел у неправамоцных затрыманнях, катаваннях, збіваннях, а таксама асоб, якія непасрэдна кіравалі іх дзеяннямі і тых, хто аддаваў злачынныя загады, неадкладна прыцягнулі да адказнасці. Настойваем на неадкладным разглядзе ўсіх заяў і скаргаў, пададзеных у органы правапарадку. Лічым недапушальным аказваць ціск на людзей, якія адкрыта выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю або бяруць удзел у мірных акцыях пратэсту, пішуць артысты ў лісце. Таксама падпісанты ліста выказаліся за тое, каб у СМІ аб'ектыўна асвятляліся падзеі ў краіне. Асобна яны выказалі салідарнасць калектывам Купаловскага тэатра. Разбурэнне найстарэйшага творчага калектыву, які з'яўляецца флагманам беларускай тэатральнай культуры і сапраўдным нацыянальным здабыткам, лічым недапушчальным, заяўляюць акторы. Напярэдадні з Купаловскага тэатра звольніліся 58 супрацоўнікаў, у тым ліку 36 актораў. Гурт «Неві Бэнд» прысвяцілі новую песню акцыям салідарнасці ў Беларусі. Адважным, светлым і ганарлівым дзяўчаткам у белым прысвячаем. Напісалі ў сябе ў соцсетках музыканты. І выклалі новую песню. Яна пра мірныя пратэсты ў Беларусі. «Няма больш страху», падпявае ў новай песні Ксенія Жук, удзельніца «Наві Бэнд». Верагодней за ўсё, трэк гурта прысвечаны беларускам, якія у белай вопратцы і з кветкамі ў руках выйшлі на вуліцу Мінска і выстраліся ў ланцугі салідарнасці. Гэта акцыя салідарнасці з тымі, хто пацярпеў ад гвалту падчас пратэстаў 9-11 жніўня. Пакуль што песню можна знайсці толькі ў інстаграм музыкаў. Многіх карыстальнікаў кампазіцыя кранула. Яны пішуць да слёз, дзякуй, вельмі крута, неверагодна. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
28 жніўня ў Мінску падчас акцыі пратэсту затрымалі больш за 50 журналістаў. Большасць адпусцілі пасля праверкі дакументаў, якая чамусьці цягнулася каля 3,5 гадзін. У некаторых калег забралі тэхніку, тэлефоны і прымусілі выдаліць наздыманае ўжо. Журналістку «Белапан» Тацяну Карвянкову з Кастрычніцкага РУС забрала хуткая дапамога з высокім ціскам. Ну а чацвярых 28 жніўня судзілі як удзельнікаў недазволенага маса. Мерапрыемства. Праўда, у выніку справы адправілі ўсё ж на дапрацоўку. Вось што распавяла журналістка тэлеканалу «Белсад» Кацярына Андрэева, выйшаўшы з будынку РУС, дзе правяла амаль суткі.
Пратакол адправілі на дарабатку і в бліжэйшае время будут, видимо, его заново рассматривать в суде. В общем, два часа судья в совещательной комнате принимал решение. Зампредседателя суда у меня в качестве судьи был Руденко. И вот принял такое решение отправить на доработку.
Так в чем были претензии, получается, милиции в том, что вы принимали участие?
Да, да, да. Были претензии в том, что я принимала участие. При этом протокол был составлен с огромным количеством нарушений. Там было 5 опечаток. Даже был указан неправильно пол. Вот, и поэтому, я думаю, отправили на доработку. Там было написано, что я выкрикивала лозунги «Живей Беларусь и сыхоть». Но это смешно, потому что все видели, как я вела прямой эфир, и было приобщено к делу видеозапись того, как я веду прямой эфир. Поэтому дело абсурдное, я думаю, надеюсь, оно развалится просто, его замнут, и я больше не вернусь в суд. Но, возможно, и такая ситуация, что дело доработают и опять отправят в суд, и опять меня будут судить по той же статье. Я готова к любому развитию событий. Мы ночевали в актовом зале, да, мы лежали на табуретках, вставленных, нам разрешили прилечь. После этого у нас нам предложили чай, кофе, какие-то сладости, но мы, конечно же, отказались. Большинство из нас отказались от этого угощения, поэтому я сразу предупредила, что с момента задержания я буду держать голодовку, я не собираюсь принимать никакую пищу. И на суде я тоже сказала, что если будет административный арест, я буду держать голодовку. Но вот, к счастью, я сейчас надеюсь, что мы сможем увидеться с моей семьей и пойти пообедать. Впервые за сутки я поем.
Вы поняли, по какому принципу, почему именно вы и еще вот трое человек остались в РУВД и почему на вас оставили протоколы? Потому что раньше коллеги упоминали, что некоторых журналистов просили разблокировать телефоны, показать содержимое. И я знаю, что некоторые из коллег отказались.
Я знаю, что некоторые из коллег действительно отказались показывать телефоны. Что касается меня, то сотрудники милиции просили взять телефон в свои руки, но я не отдала телефон, и, в общем-то, больше попыток не было с их стороны. Что до того, что нас оставили на ночь, я думаю, дело действительно в отсутствии аккредитации, в частности, за себя я могу говорить. У меня действительно нет аккредитации, несмотря на все мои попытки аккредитоваться и подать полный пакет документов в МИД, нам не приходят подтверждения и даже не приходят отказы. Эти документы просто растворяются, такое ощущение. Поэтому я думаю, что дело в этом, в отсутствии у меня аккредитации, но, несмотря на это, я продолжу работать и благодарна за поддержку своему телеканалу «Белсат» и всем коллегам.
Тем часом БАШ потребує почати супроти силовиків, які затримували журналістів, кримінальну справу за перешкоду журналістської діяльності. Не глядячи на регулярні затримання представників незалежних СМІ, ніводної такої справи у Білорусі не було розпочато. Петицію за те, щоб заміжних журналістів і знову почали пускати працювати у Білорусь, підписали вже 18 тисяч чоловік. Поки що, довідавшися, що Україну спробує приїхати журналіст, улади просто розворочують його на межі.
27 жнівня так само був затриманий знакомитий шведський журналіст, переможця World Press Photo Пол Хансен, і йому заборонили уїзд у Білорусь на 5 годів. Я, щиро кажучи, просто здивляюся, яким чином не потрапила сама под гэты хапун, тому що присутнічала на площі Незалежності. Правда, я була обозначена не синей камізелькою, а просто звичайним беджем з акредитацією. І, можливо, ось це мені і виратувало від хапуна і далішого нікого розбиральництва у РУС. Натурально, что подобное поливание на журналиста здаралося и ранее, але особливо видовочной такая практика стала именно под час сёлетних акций протесту. Такие спробы перешкоды працы незалежных СМИ выглядают особливо абуральными на фоне поширения працы в Беларуси российских пропагандистов. И учора, конечно, все дивы давались, как затримали белорусских журналистов и якой упевненной походкой разгуливали по площади Незалежности, например, журналисты телеканала Russia Today.
Чи законно дійнішують силовики у дочиненні до журналістів у Білорусі? Чи повинні журналісти показувати зняті під час акції кадри і видаляти по потребуванні? Які погрози несе притягнення російських пропагандистів до праці у білоруських державних СМІ? На гэта і інші питання у живому ефірі Єврорадіо відказують старшиня Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і медіаексперт Павлюк Буковський. Розмовляє Змітір Лукашук.
Учора падчас асвятлення акцій, якія былі запланаваныя на вечар у Мінску, былі агулам затрыманыя больш за 40 журналістаў. Я паправлюся, таму што вось адмыслова зайшоў на у Telegram-канал прэс-сакратара МУЗ Беларусі, дзе яна адзначыла не затрыманыя, а дастаўленыя у кастрычніцкі РУВД горада Мінска. Андрей, до вас, як з одного боку старшині БАЖа, з другого боку, все ж таки, як юриста досвідченого. Ось наскільки законно були учора доставлені журналісти з місця праці своєї у РУВД?
Ну, почнемо з того, що підстави для їх доставлення, як кажуть, мусі називається «проверка особи». Але яны усе мели большасць з іх мелі ўсе дакументы, і гэтую праверку можна было ажыццявіць проста на месцы. Вось пашпарт, вось акрэдытацыя, напрыклад, што правяраць. Было відавочна, што затрымлівалі менавіта журналістаў. Яны былі абазначаны, яны былі ў камізэльках там сіняга колеру, на якіх было напісана прэса, гэта проста відавочна на ўсіх фотаздымках праходзіць. Але іх фактычна іх затрымалі. І я ўпэўнены, што гэта ёсць перашкоды журналісцкай дзейнасцю, і гэта была адзіная мэта, якую ставілі перад сабою так званыя праваахоўныя органы.
Андрэй, і ўсё ж такі вот, калі падыходзіць вось буквальна да літары закона, вот у адпаведнасці з заканадаўствам, ці мелі яны права вось так вось паступіць, то есть забраць журналіста, завесці ў роўд, чтоб сапраўды праверыць, ці вот, бо на плошчы вот яны вот не маглі праверыць, толькі ў РУС яны маглі праверыць, ці сапраўды вось там, груба кажучы, Лукашук гэта Лукашук, а не які-небудзь там яшчэ там Пятроў, Сідараў, і ці сапраўды вот акрэдытацыя сапраўдная, не фальшывая.
Мы, Баш, выказаў свае адносіны да таго, што учора адбылося, мы звярнуліся ў следчы камітэт з заклікам аб узбуджэнні крымінальнай справы па артыкуле 198 крымінальнага кодэксу перашкоды журналісцкай дзейнасці. Усе тыя дзеянні, якія супрацоўнікі міліцыі ці не ведаю яшчэ якіх органаў рабілі ў дачыненні да журналістаў, яны цалкам упісацца ў састаў злачынства, які прапісаны ў гэтым артыкуле. І яны парушаюць і права журналістаў ажыццяўляць сваю дзейнасць, якія зафіксаваны ў 34 артыкуле закона аб сродках масавай інфармацыі, і парушаюць, між іншым, і права на інтэлектуальную ўласнасць, бо калі там адбіралі пэўныя матэрыялы, праглядалі карткі журналісцкія, гэта, я маю на ўвазе, здымкі, праглядалі тэлефоны, якія там зафіксаваны, гэта і пасягальніцтва на інтэлектуальную ўласнасць, і да ўсяго гэта яшчэ цэнзура, бо калі наказалі і выдалялі пэўныя здымкі, ну гэта наўпрост упісваецца ў артыкул цэнзуры. І вось такі букет, таму мы і звярнуліся ў следчы камітэт з заклікам узбудзіць крымінальную справу.
Павлюк, я вось ад пачатку сказаў, што паляванне на журналістаў, але, можа быць, я занадта так гучна ці эмацыйна выказаўся. Вось ваша меркаванне, да прыкладу, учора. Што гэта вось на ваш погляд было, як гэта успрымаецца вот і вамі асабіста як медыяэкспертам, ну і, ў прынцыпе, практыкуючым журналістам, і з іншага боку вось, ну, з пункту гледжання працы.
Ну, глядзіце, калі адбывалася дастаўленне у бусік і гэтак далей журналістаў на плошчы свабоды, то іншых пратэстуючых тады не затрымлівалі. І тыя журналісты, якія не зайшлі ў бусік, ці былі не абазначаны камізэлькамі, ці ну неяк так стаялі на адлегласці, можа быць, на паўметра далей, яны не трапілі ў бусік. Відавочна, што тут выхоплівалі менавіта тых, хто быў пазначаны. І гэта, ну, просто цалкам пацвярджае версію і тую, што агучыў Андрэй, і тое, што пра што кажаце вы. У нашай практыцы, калі браць 10-годдзі незалежнай Беларусі, такое бывала, але гэта заўсёды бывала як вельмі вялікае выключэнне з правілаў і мела рэальна вельмі вялікі розгалас. Завозілі журналістаў у, ну, падчас некалькіх такіх вот гучных справаў журналісту, напрыклад, завозілі ў спартовую залу, там ці штось яшчэ, і нашы кіроўныя органы цудоўна ведаюць, які гэта будзе мець розгалас. Зараз яны гэтага розгаласа ўжо не баяліся. І тыя рэчы, пра якія казалі, ну, напрыклад, я стаяў каля гэтага рауса і чакаў калегаў, тыя, хто выходзілі, расказывалі, што ім фармальна тлумачылі, што яны шукалі на фотаздымках, бо яны змагаліся са справай некага педафіла. Ну, то бок, журналіст быццам бы можа пра гэта праходзіць. Яны казалі, што яны высвятляюць асобу, але на высвятленні асобы, нават, дапустім, што яны не вераць дакументам, на гэта адводзіцца 3 гадзіны, але яны трымалі болей. І больш за тое, людзі, якія выходзілі адтуль, казалі, што бачылі надрукаваны спіс журналістаў, да якіх было дапісана толькі 34 ці некалькі асобаў. То бок, яны высвятлялі асобы, але чамусьці ў іх быў спіс і было сказана, хто дзе працуе. То бок, все гэтыя адгаворкі, ну, яны сведчаць, што это адгаворкі, а рэальная прычына зусім іншая. І калі ў нас праваахоўныя органы ўсё ж такі думаюць, што ў нас прававая дзяржава, то ім на гэта, верагодна, трэба рэагаваць. А калі казаць пра дзейнасць журналіста, ну, журналісты ўжо даўно навучыліся жыць у такіх умовах, гэта здзіўляе найперш тых, хто прыязджаюць за мяжы, яны запытваюцца, а як яны маюць права паглядзець мае фотаздымкі? Ну, ці штосьці падобнае. Нашы журналісты ведаюць, што права такога няма, але так робяць.
Вось сапраўды, вельмі цікавы момант. Мы сёння спрабавалі даведацца, ну, атрымаць каментар з гэтай нагоды ад спадарыні Чамадановай. Ну, яна неяк пакуль яшчэ, відаць, не сфармулявала свой адказ патрэбным чынам, таму адказу не дала. Добра. Мяне даставілі, да прыкладу, для высвятлення асобы і паглядзець, ці сапраўдная ў мяне акрэдытацыя. Праверылі, на якой падставе яны маюць права патрабаваць, каб я ім паказаў, што ў мяне ёсць у тэлефоне, нешта выдаліў, а калі я адмаўляюся гэта паказаць, да мяне яшчэ маюць нейкія прэтэнзіі. Вот якія, як звязана адно з другом, з іншым, высвятленне асобы і здымкі ў маім тэлефоне ці на маёй фотакамеры.
Я зраблю яшчэ два крокі назад да таго, што вы сказалі наконт Чамадановай і тое, што не сфармуляваная пазіцыя МУСа. Гэта пазіцыя была сфармулявана, дарэчы, некалькі тыдняў таму, ці дзён ужо ўсё зблыталася. І міністр Караю сказаў, што журналісты гэтак сама выконуюць свае абавязкі, як і міліцыянты, і іх хапаць, чапаць нельга. І нават быў перыяд, калі журналістаў, якія былі затрыманыя падчас акцыі пратэсту пасля выбарчага, іх вызвалялі там праз дзень, два, тры, чатыры, але вызвалялі менавіта таму, што яны журналісты. А тут мы бачым, што нешта змянілася. Прынцыпова піраміда перакулілася. І зараз затрымлівалі менавіта журналістаў, нягледзячы на словы міністра, які я амаль што цытаваў. Вось гэта першае, што я хацеў сказаць. Што тычыцца несупадзення прычыны, нагоды, з якой нібыта дастаўлялі журналістаў і таго, што адбывалася далей з прасмотрам іх відэатэхнікі, тэлефону, фотакамер. Ну, гэта толькі пацвярджае тую думку, што галоўная задача, якая ставілася, гэта, як кажуць, не даць зрабіць карцінку. Чаму гэта было зроблена вось менавіта учора, ну, гэта ўжо не да мяне пытанечка. Магчыма, гэта звязана са словамі Александра Лукашэнкі, які сказаў, што ўсё мы мусім паказаць там навесці парадак і ў краіне мусіць там ўжо быць закон. Улада мусіць паказаць, што яна ёсць улада. Магчыма, гэта стала нагодай для такіх дзеянняў супрацоўнікаў сілавых структур. І вось літаральна там паўгадзіны да таго, як сюды прыйшоў, я ў Фейсбуку сфармуляваў: «Сёння права нас не абараняе. Сёння мы абараняем права». Сёння менавіта журналісты абараняюць права, але, на жаль, спадзявацца на тое, што права і тыя структуры і асобы, якія мусяць гэта увасабляць, гэтае самае права абараняць яго і абараняць усіх грамадзян у Беларусі, што гэтыя асобы і структуры спрацуюць, на жаль, пакуль што у нас веры ў гэта няма, але мы мусім рабіць тое, што мы мусім рабіць, у тым ліку звяртацца са скаргамі. Я думаю, што не толькі БАШ звярнуўся з заклікам узбудзіць крымінальную справу, я думаю, што бліжэйшым часам і большасць тых журналістаў, якія былі дастаўленыя у РУСы, таксама звернуцца заклікамі аб узбуджэнні крымінальнай справы, у тым ліку і з нагоды таго, што ў іх незаконна правяралі вось іх тэхніку.
Павлюк, да вас як да медыаэксперта, вось вы вывучаеце, выглядаеце, праглядаеце ўсе СМІ з большага, ну, колькі атрымліваецца, але тым не менш сочыце за тэндэнцыямі. Можа быць, вы звярнулі ўвагу, вось неяк змянілася тэндэнцыя падачы інфармацыі, стаўленне да незалежных СМІ апошнім часам. Я да чаго? Вось учора, да прыкладу, была сустрэча з выбаршчыкамі сваёй выбарчай акругі з-пад рада Выцкі, падчас якой ён заявіў, што я супраць таго, каб тут працавалі журналісты замежных СМІ на гэтай тэрыторыі.
Ну, не зусім так сказаў, але ён казаў пра тое, што раней працавалі тыя, хто з Польшчы, з Чэхіі і гэтак далей кіруюцца, а зараз запрасілі арці, то бок Russia Today, гэта дапамога з боку Расіі.
Ну, тым не менш, ён выказваў вельмі шмат прэтэнзій да журналістаў як незалежных беларускіх, так і замежных СМІ. Вось ёсць нейкая такая тэндэнцыя, што зараз ідзе такая інфармацыйная нейкая напад, навала на супраць, там ці нейкая такая мэсэджы пасылаюцца супраць вот менавіта журналістаў незалежных.
Ну,
то есть позиция улады неяк просочивается в апошнія дні.
Ну, я бы казаў, што это не апошнія дні, гэта ўжо даволі працяглы перыяд, і калі да 9 жніўня рука Москвы это было асноўным меседжам, то зараз все наадварот, зараз рука Захада, прычым неяк так вот без дакладных тлумачэнняў. І паколькі гэтыя пратэсты, якія мы маем у Беларусі, не маюць канкрэтнага лідара, няма асобы, якая бярэ на сябе адказнасць, што вот я заклікаю выйсці на вуліцы, і гэтую ролю выконвае Степан Пуціла ў значнай ступені са сваім каналам «Некста», то яны малююць карціну, у якой атрымліваецца, што нехта аддае кіруючыя ўказанні, как, куды ісці і так далей, і журналісты просто разам далучаюцца, і вот атрымалася такая канспірологічная тэорія, што рэвалюцыю робіць вот такім чынам. Насамрэч, не сакрэт, і не сакрэт у тым ліку для тых людзей, якія гэта гавораць, што журналісты асвятляюць падзеі, і калі глядзяць на такія заклікі, то гэта толькі дапамагае сфармуляваць, што за чым будзе і куды магчыма пойдуць людзі. Тут зусім іншая рэч. Зараз ёсць выкарыстанне падзелу журналістаў у Беларусі. Гэта тое, што мне ніколі не падабалася, і я супраць барыкаднай журналістыкі, на мой погляд, ёсць журналістыка і ўсё астатняе. І вось у гэтай сітуацыі просто наўмысна кажуць, вот это ёсць журналісты, а вось гэта, ну, нейкія там найміты, учора Давыцька нават сказаў, і на агенты, хаця гэта дыскурс не наш, а расійскі. У гэтай сітуацыі у нас няма такого тэрміна замежныя агенты, і у нас ёсць тыя, каго дзяржава прызнае журналістамі і каго не прызнае. І вот нават да тых, каго дзяржава прызнае журналістамі, вот учора адбыліся тыя падзеі з дастаўленнем, дастаўкай журналістаў у пастарунак міліцыі. Але ўсё гэта разам таксама паказвае на яшчэ адзін цікавы момант. З пастарунку першых выпусцілі журналістаў арці. Іх таксама затрымлівалі. Вот на гэты раз не затрымалі журналістаў Белта, але бывае так, што затрымліваюць на акцыях і журналістаў Белта. А вот арці выпусцілі раней. Усіх астатніх высвятлялі вельмі доўга.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еврорадо новини спорту. Два белорусские футбольные клубы 27 жнивня выбыли из розыгрышу Лиги Европы. Минская «Динамо» в первом квалификационном раунде турниру проиграла польскому «Пясту» з Гливице 0-2. Причем ободва голы были забиты у первой половины встречи. Футболисты солигорского «Шахтера» гуляли на своем поле с молдавским клубом «Свинту Георгия». Ни у основной, ни у додатковый час – ніводная з камандаў не змагла забіць сапернікам гол. А ў серыі пасля матчавых пенальці удача была на баку малдоўскіх футбалістаў 4-1. Барысаўскі Батэ ў лізе Еўропы стартуе з другога кваліфікацыйнага раўнда. Яго лісаванне адбудзецца 31 жніўня ў штаб-кватэры УЕФА ў швейцарскім Ньёне. Матчы пройдуць 17 верасня. Не выключана, што сапернікам Батэ можа стаць Сфынту Георгія. У трэці кваліфікацыйны раўнд лігі чэмпіёнаў выйшла брэсцкая Дынама. Сваіх сапернікаў яны таксама даведаюцца 31 жніўня. У наступны чацвер, 3 верасня, хакеісты мінскага «Дынама» на сваёй пляцоўцы прымуць фінскі «Юкірыт». Паводле інфармацыі СМІ, фінскі клуб прасіў зуброў адкласці матч, але беларускі клуб адмовіўся ісці на сустрач просьбе сапернікаў. Прэс-аташэ «Дынамаўцаў» Антон Рогаш заявіў, што клуб пачаў ужо продаж абанементаў, а продаж квіткоў пачнецца ў наступны панядзелак. У сваю чаргу прэзідэнт КХЛ Аляксей Марозаў падкрэсліў, што на пачатак хакейнага сезону можа паўплываць толькі рэзкае абвастрэнне пандэміі каранавіруса. Казахстанскія гульцы нароўні з футбалістамі з Расіі цяпер не будуць лічыцца легіянерамі ў Беларусі. Адпаведнае рашэнне па змене статусу гульцоў было прынятае на пасяджэнні выканкама Беларускай федэрацыі футбола 27 жніўня. Дарэчы, у чэмпіянаце Казахстана беларускія футбалісты легіянерамі таксама не лічацца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Мы ўжо распавядалі, што звольненыя 58 актораў, рэжысёраў і супрацоўнікаў Купалаўскага тэатру. Але, як апынулася, многія з іх пасля звальнення патрапілі ў такую складаную сітуацыю, бо засталіся не толькі без працы, але і без кватэр. Многія з іх жылі у службовых кватэрах. Падрабязна пра сітуацыю зараз распавядзе наш корэспандэнт Міхась Ільін, яму слова.
58 супрацоўнікаў мінскага тэатра імя Янкі Купалы звольніліся ў знак пратэсту пасля таго, як Мінкульт вырашыў скасаваць дамову з дырэктарам тэатра Паўлам Латушкам. Сярод звольненых 37 акцёраў. Як мінімум 12 з іх давядзецца не толькі шукаць сябе на новай ніве, але і паралельна шукаць новае жыллё. Арэндныя кватэры, у якіх жыла частка трупы, трэба вызваліць у найбліжэйшы час. У купалаўцаў зусім не галівудскія заробкі. Шмат у каго ёсць дзеці. Але яны рызыкнулі ўсім і напісалі заявы. Сярод такіх акцёраў Міхаіл Зуй, які распавёў Еўрарадыё, што з жыллём у акцёраў сапраўды зараз праблемы, а таксама распавёў, чаму ён вырашыў звольніцца.
Многія нашы сатрудніки живут на гэтым жыле в комплексе «Магістр». И, насколько мы знаем, это жилье дается на момент трудовых отношений. Поскольку трудовые отношения закончились, мы ждем. Ну, это комплекс вопросов, которые... Ну, ситуация в стране, я думаю, более-менее для нас сейчас, Беларуси, она очевидна. Произошли выборы, которые, ну, я не доверяю результатам озвученным, но, наверное, еще более... Ну, что подвигло, что ли, та жестокость, с которой... которая вылилась на улице со стороны, ну, не знаю, как назвать, силовых структур. Отсутствие какого-то правового поля, незащищенность людей. Мы поняли, что в данной ситуации играть в спектакли, наверное, невозможно. И, ну, пока не выяснится вопрос с задержанными, пока не несут, наверное, наказание заслуженные те, кто преступил закон в отношении этих задержанных. Я уже сказал, что для меня это все выходит из, если так попытаться трезво просто оценить, без эмоций. Это, на мой взгляд, это незаконно. Я понимаю закон. Массовое задержание и та несоизмеримая жестокость, с которой обращаются задержанные, потому что подавляющее большинство случаев, насколько я знаю, это люди, которые абсолютно никак не создавали угрозу для общественного порядка. Когда мне говорят, вот вы актеры лезете в политику, но мне кажется, это не политика, это просто естественная человеческая реакция на, ну, вот, на вещи, о которых я говорил раньше. То есть жестокость, это просто желание защитить себя, своих близких.
Актрыса Марына Гардзіёнак расказала Еўрарадыё, што на яе рашэнне звольніцца моцна паўплывалі падзеі 9-13 жніўня, якія адбываліся ў Беларусі.
У меня есть ребенок, ему 14 лет. Сегодня это произошло с другими детьми. Но это уже, понимаете, предела уже нет. Он перейден уже. То есть как бы точки невозврата уже она закончилась. Это завтра, значит, мой ребенок где-то в парке может попасть под любую раздачу. Понимаете, вот за что. То есть 9 числа я еще, может быть, в это все не верила. 10 числа я в этом убедилась лично, потому что я ходила. Я увидела, я получила газ в лицо. И дальше что нужно делать? Планирую то, что где я буду сейчас прописана. Если не прописана здесь, значит, буду прописана в другом месте, куда мой ребенок пойдет в школу. Я не живу дальними перспективами. Сейчас я решаю проблемы по мере их поступления. Я думаю, что если я не буду работать в Купаловском театре, я думаю, что я вообще поменяю профессию. Я пришла в этот театр, я там родилась, я там как актриса, да? Я в нем купалась, я в нем росла. Нет, ну если, конечно, на базе этого вырастет, конечно, какое-то сообщество где-то моих любимых товарищей, да. Да. В этой стране, если это все заглохнет, и я буду вынуждена здесь ковыряться как-то, я не вернусь в театр. Здесь нет. На базе государственного театра нет. Я не хочу. На базе какого-то свободного театра где-то... Может быть.
Супрацовники театра кажуть, што былі б удзячны неабыяковым беларусам за дапамогу ў вырашэнні жыллёвага пытання на ўмовах арэнды. У рэдакцыі Еўрарадыё ёсць кантакт адказнага за гэта акцёра Сергея Чуба. Калі вы можаце дапамагчы, пішыце ў Telegram Еўрарадыё ніжняе падкрэсліванне Мінск, і мы звяжам вас з ім. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст на Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, для вас сёння працавалі Алексей Карпека
і Маша Калеснікова.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.